Gepleýär adatly radio sesi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti 18 martda Köpetdagyň etegini haru we hukuk goraýjy edarlary degişli kömekçi gozalyklarda alınıp barlayan işler bilen tanıştı. Bu tanışlık adatlığın gosunnaki aşlık ve korrupsiya barada 10 martta çap eden havarının bir hepte sonundan geçirildi. Emma TDK'nın havarına harbi ölümlerde emele gelen ağır yağday barada hiç bir söz aydılmaya. Adatlığın havarçıları gosunna devam ediyen aşlık, korrupsiya ve zorluklu vakalar barada ilgiderli havar veriyarlar. Türkmen häkimiýetleri söz çykan maglumatlara açyk reaksiýada düşündiriş bermän, adatça ýagdaýy ýumurlamak üçin prezidentiň ol ýagda beýleki harby bölmeden sapary, ol ýerde gurulan döwürwap aşgany we eskerleriň ýyly çörek iýmek mümkinçilikleri barada habar berýär. Harbylaryň Köpetdagyň etegindäki kömekçi gozalyklaryna edilen sapar barada taýýarlanylan telereportajda hem adatlygyň esker aşlygy barada çap eden soňky maglumatlaryny gaýtaklaýyn ýalana çykarmak synansygy duýulýar. Adatlygyň habarçylarynyň osundaky ýagdaýy barada beren soňky maglumaty mundan öň şertleri beýleki bölümlere garanyny ganymat hasaplanan harby bölümlerdäki ýagdaýyň hem agyrdygyny tasdiklýär. Mysal üçin Aktepe'de yerleşen falanga 1 ve Üzmöyünde yerleşen falanga 2 atlı gizliğin harbi bölümlerde de eskerler sözün dolmantını ağaçlık çeker deyip yağdayı Kovulyan Çeşme adatlığın havarçısına etti. Bu harbi bölümlerin ikisi de Akal Sevitinli. Prezident Köşkünün ve Korunmak Ministerliğinin binasından uzak olmadık ağırlıkta yerleşen. Anandar Çeşme'nin tasdiklamağına göre Eskerlerin iýmiti diňe şugunlanýar. Käsir we ýarma tilen çorbadany bar. Başga naharlar teýrek bolýar. Şeýlede eskerlere sabun we diş ýuwmak üçin pasta berilmeýär. Olaryň içki şykları köne diýip adatlygyň habarçylary goşunyny ogullar gullug edýän enatalara salgylanyp habar berýär. Adatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan 55 ýaşly synçy esker aşlygynyň öňräkden bäri açyk sırdygyny. Yönü pandemiyadan odal goşunu, esker oğulları ve öz gözipesini bir kanun kazanç üçün olanlığa barhaken yıkkın ediyen serkerdeleri gönü mansınına esasan enataların eklenliğine etti. Bu aydılı yani adatlığın önkü yıllarda esker aşlığı vardı çap eden havarları hem tasdik ediyen. Türkmenistan'ın korunmak ministerliği bu maglumatları hiç vakit inkar etmedi. Yurtta yoktu aydılayan COVID-19 çeklendirmelerinin güýçlenmegi ýyl boýy esker oğullara ady görünlerini, olaryň serkerdelerine sowgat taşyýan enatalaryň ýolyny ýapdy we goşunnaky aşlyk soňky aýlarda öňki ýyllarda görülmedik derejesine baryp ýetdi diýip Aşgabatly synçy sözüniň üstüni ýetirdi. Berdimuhammedow geçen ýylyň iýun aýyny öňkü prezident Sapar Murat Niýazow türkmen goşununa syna eden tejribelerine dolanyp harby gullukçylary we ýaşlary gök bakça önümlerini öndürmekde peýdalanmak planyny ygran edenine hem esker aşlygy dowam edýärdi. Onuň harbylary gök önüm ýetişdirmekde, müreppe gaýnatmakda ulanmak planyny geçen ýylyň ýanwarynyň güýçlenen ýeralma bolçulygyny döretmek talaplary bilen utgaşdy. Şu aralıkta hovanın ilkim aylap son ağaçı soğumak neticesinde ekilen kartoşlu tohumları zayilenli. İr gülleyen miyveli bağların berce katilini ulu ziyan etti. Emma prezidentin saparını karvların kömekçi kocalıklarının ekilen ekinlere sol sanını miyveli bağları ağaçı soğuk hovanın nehili tehir yetirenliği aydılmayar.